Dobro veče. Drago mi je da ste se okupili u ovolikom broju. I tema večerašnjeg izlaganja je istraživanje u matematici pomoću računara. Znači, ova tema neće se odnositi na samo sadašnji trenutak, odnoseće se i istorijski posmatrano na period od pre par hiljada godina, pa recimo počinjemo od starog Egipta, znači period od pre 4000 godina, preko antičke Grčke, period od pre 2000 godina i posle toga u ovom izlaganju prelazim na sadašnji trenutak kako se računari koriste. Ovaj deo, ova podela je nastala time što neki problemi koji su i dalje aktualni u okviru matematike su sve korene vuku, izloženi su već znači u nekim papirusima, u začetku su izloženi konkretno u raznim papirusima razna rastavljanja razlomaka, a kasnije to je dovelo do nekih hipoteza koje su dokazivane nedavno, neke su i nedavno dokazane pre par godina vezana za teoriju brojeva. Drugi deo je posvećen računarima kao numeričko-simboličkim kalkulatorima u savremenim istraživanjima. I odmah bi prešao na prvi deo. U prvom delu radi se o starom Egiptu i Grčkoj. Kao što sam napomenuo, u ovom delu ću razmatrati znači, začetak samih razlomaka. Brojevi u Egiptu su označavani sa crticama, kao što ovde vidite, od 1 do 10 korišćene su redom crtice i znači, u tim papirusima je na taj način su zapisani brojevi od 1 do 9. Počeo od broja 10, uvode se posebne oznake za 100, 1000, 10.000, 100.000, milion i tako dalje redom. Zanimljivo je da već u samom početku znači matematike prirodno se javljaju razlomci i korišćene su posebne oznake koje su ovde navedene. Razlomci oblika 1 sa k su smatrani za jedinične razlomke i ti jedinični razlomci su na ovaj način označavani kao što je ovde navedeno. Pritom, iz posljednjih razloga, razlomak 2/3 su takođe Egipćani uvrstili u te jedinične razlomke. Matematika u početku, znači same te numeričke operacije, posle zabiranje, vršile su se grupisanje, praktično grupisanje ovih crtica, kao što vidite, tih 10 crtica je zamenjeno sa jednim znakom za 10 i na taj način se vršilo sabiranje. Množenje je vršeno postupno udvajanjem. Dalje, rad sa razlomcima je, znači izvori su Rajendov papirus, berlinski i moskovski papirus i zanimljivo da su oku Boga Ra pridodeljivali pojedinim delovima razlomke tipa 1 sa 2 na k. To je prosto ovako zanimljiv podatak. Kao što sam rekao, radi se o razlomcima koji su predstavljeni u obliku sume jediničnih razlomaka. Svaki razlomak, jednostavno vi rastavite na ceo deo i ovaj drugi deo koji nije ceo, znači koji razlomak, rastavlja se u jednu sumu ovog tipa, 1 sa k1 plus 1 sa kr. Ti razlomci su dobijani na osnovu tablica. Tablice su zapisivane na papirusima i te tablice sadrže recimo ovakve znači podatke, kao što je ovde navedeno, razlomak 2/5 se rastavlja na zbir 2 jedinična razlomka, 2/7 i tako dalje. Ovde je navedena jedna tablica koja predstavlja znači, tablicu rastavljanja ovih razlomaka tipa 2 sa m na sumu ovih jediničnih razlomaka. A to rastavljanje nije bilo jednoznačno i dalje predmet proučavanja, postavile su duže i kraće forme rastavljanja razlomaka i čak i u današnjem trenutku postoje diskusije oko načina formiranja tih tablica. Ono što se može primetiti da su poštovane neke pravilnosti, poput ove pravilnosti da 2/3 puta 1 sa n je jednako 1 sa 2 n plus 1 sa 6 n. Te pravilnosti su poštovane prilikom formiranja tablica, u nekim slučajima je dolazilo do odstupanja i, kao što sam rekao, to i dalje se znači, predmet proučavanja. Napomenuću još da u berlinskom papirusu se nalazi primer znači, rešavanja kvadratne načine za konkretne podatke, odnosno u moskovskom papirusu nalazi se konkretno rešavanje zapremine pravilne zarubljene četvorostrane piramide pomoću pravilne formule na konkretnom primjeru. Proučavajući to rastavljanje razlomaka na jedinične razlomke, Erdős je postavio hipotezu još 1248. godine da razlomak 4 sa n može da se rastavi na zbir tačno 3 jedinična razlomka. Ta hipoteza je proverena računarski i dokazano da ona važi za prirodne brojeve n do 10 na 14. Dokaz znači ne postoji, u ovom trenutku još nije dat. Stepinski je sličnu hipotezu postavio za razlomak 5 sa n i ta hipoteza je dokazana 1994. godine od strane Richarda Gaja. Postoji varijanta, ali mislim da je to rešeno bez problema. To je bilo vrlo jednostavan postupak rješavanja. Ovo je ono što je bilo zanimljivo izdvojiti kod razlomaka. U vezi toga još postoje razne hipoteze. Ja sam ovdje naveo još jednu hipotezu. To je također postavio Erdős i to je Erdős-Grahamova hipoteza da ako skup prirodnih brojeva n podelite na r klasa, onda uvek u jednoj klasi će postojati takav konačan podskup s koji je ograničen sa brojem elemenata b na r. Znači postoji neka konstanta takva da b na r ograničava broj elemenata tog skupa s, tako da suma tih jediničnih razlomaka iz tog skupa s vrši dekompoziciju jedinice. I ta hipoteza je također dugo vremena nije bila dokazana, računarski je proveravana i bilo je iznenađenje, dokazana je 2003. godine. Ernest Kluth III. Je dokazao i u okviru svog doktorata na Berkeleyu da uvek takav skup postoji i našu gornju granicu uz upotrebu računara. Ta gornja granica je procenjena računarski sa ovim brojem e na 167.000, što predstavlja u desetičnom zapisu jedan izuzetno velik broj. Znači, to je ono kako je period starog Egipta uticao na razvoj teorije brojeva i praktično te hipoteze su i nastale proučavanjem tih papirusa, tih tablica koje su već bile ponuđene i formirane su odgovarajuće hipoteze i neke od njih su dokazane, neke i dalje ostaju, čekaju na dokaz. To je pripada savremenoj teoriji brojeva, dokaz je dat preko analitičke teorije brojeva, znači ni malo trivialan, znači nije na nivou elementarne matematike, ovaj dokaz sam gledao, o rastavljanju jedinice, veoma komplikovan dokaz i ove procene su veoma komplikovane, naravno i računarski su potvrđene. Drugi deo ovog istorijskog razmatranja odnosi se na Grčku. I opet me je interesovao, znači, pre svega, način zapisivanja brojeva. Znači, mi matematičari, kad radimo sa objektima, prvo volimo da vidimo o čemu se radi, o načinu zapisivanja tih brojeva. Postoje su dve vrste oznaka, pre jonskog perioda i posle, savremenije oznake. Ove savremenije su alfabetske oznake i, kao što primećujete na ovom primjeru za 269, ta pozicija broja 200 korišćena je posebna cifra. Znači, sigma označava znači, praktično broj 200. Ovdje je data sa sljedećom tablicom, znači, sva grčka slova koja su korišćena u označavanju brojeva 1 do 800. Pritom, tu su korištena dodatna slova koja ne postoje u današnjem grčkom alfabetu. To su ova slova koja su ovdje navedena za ove brojeve 6, 90 i 900. Posebno se uvode označavanje preko apostrofa. Označavanje preko apostrofa dozvoljavaju zapis velikih brojeva. Tako, recimo, broj 120.287, 120.000 se praktično zapisuje u apostrofu M, alfa, kappa, označava 120.000, a ovaj ostali deo označava 287. Dalje, proučavao sam kako su se zapisivali razlomci u Staroj Grčkoj, zato što razlomci u Staroj Grčkoj su imali izuzetan značaj, to je ono što je opšte poznato, i ovdje gore navedene su oznake za indeksi velikih brojeva, jota oznaka je bila oznaka za 1000, tako 2009 se na ovaj način zapisivalo, a razlomci su se zapisivali sa korištenjem prim indeksa. Na ovaj način, recimo, je zapisan razlomak 1 sa 42, a sa nadvučenom linijom označavan je imenilac. I zanimljivo je da je kod Grka se koristilo obrnut način pisanja. Prvo je išao imenilac, pa onda brojilac. Kad se pogledaju djela Diofanta, znači djela Diofanta sa današnje teorije razlomaka su sasvim savremeno zapisana, čak i sve operacije su matematički skoro ekvivalentne današnjim operacijama, s tom razlikom što prvo ide imenilac pa onda ide brojilac. To je zanimljivo. Upotreba razlomaka je bila u Grčkoj, kao što sam rekao, jako bitna, čak možda i više bitna nego što smo mi dugo vremena smatrali. I ono što je bilo iznenađenje i za mene, jeste tekst kad sam naišao o tome da u staroj Grčkoj, znači pre 2000 godina, postao je praktično računar koji je, znači, kad bi gledali u današnjoj klasifikaciji računara, bio analogni računar, znači nije digitalni računar. To je jedan astronomski računar koji je svoju preciznost i svoj rad zasnovao na razlomcima. To je tek nedavno dešifrovano, znači kako funkcionira taj računar. I to naravno opet uz pomoć matematike, uz pomoć računara, tačno je određen način funkcionisanja tog računara. Ja ću kratkim crtama izložiti o čemu se radi. Grčka je početkom 20. veka, znači negde oko 1900. godine, vršila arheološka istraživanja, znači u ovom području između Krita i ostrva Kitere, i na mestu koje je ovde naznačeno na karti otkriven je jedan veliki brod sa dosta, znači, arheoloških nalaza, sa statuama, bistama raznim, sa jednim bogatim tovarom, što bi se reklo. I u okviru, znači, tog vađenja, znači to je početak 20. veka, oni su imali ona gumena odela na duvavanje, oni su se spuštali sa tegome i nisu oni imali potpuno kontrolu ni šta vadi, na koji način vadi, jednostavno zagrabe, pa kad izvuku statuju, izvuku i još neke kutije i u tom talogu svašta se izvuče. Između ostalog, sasvim slučajno izvučena jedna drvena kutija koja se 8 meseci sušila u nekim skladištima Atinskog muzeja, i tek kada se dobro sasušila, ona se raspala, posle tolikog stanja u vodi se raspalo, i otkriven je jedan mehanizam. Taj mehanizam je uočio, znači, grčki arheolog Valerois Stais 1901. godine, i shvatio je kakvo otkriće je pred njim. Shvatio je o čemu se radi. Ovde su delovi tog otkrića, znači, koji se dan danas nalazi u muzeju, na samom muzeju Atine. Procenjena starost ovog otkrića je na 65 godina plus minus 15 godina pre naše ere, sa savremenim tehnikama. I ovde ću u okviru ovog priče o razloncima, matematici i, znači, kako je to uticalo na matematiku i korišćenje računara, prikazat ću ovaj deo, znači, ovog jednog kruga i jedan deo ovog zapisa, znači ako se to pokriva leda, to je deo, centralni deo mehanizma. Taj deo mehanizma, znači istoričar nauke sa Jela je jedno 20 godina prema nalazima detaljno, polako, lagano čistio da bi doveo do ovog oblika koji je ovde dat. Naravno, 50. godina je, 40. i 50. godina, onda posle Drugog svjetskog rata, je taj deo podvrgnut rengenskim zracima, i ovo pokazuje da taj kamen u sebi sadrži svašta. Sadrži gomilu ovih malih sitnih točkića, veoma precizno urađeni. Već iz ove slike se vidi da je taj mehanizam na nivou satnih mehanizama 18. veka. I to je prosto bilo iznenađujuća preciznost izrade tog mehanizma. Naravno, kasnije tehnologije su omogućile da dobijemo ovakve snimke. To je ovde jedan rengenski snimak u prostoru i jedan tomografski snimak sloj po sloj, koji prikazuje centralni deo tog mehanizma koji je nazvan Antikitera mehanizam, saglasno ostrvu u blizini koga je nađen, a potiče iz antičkih vremena. Ovde se vide tačno kako izranjaju pojedini točkići tog mehanizma, i ono što je zanimljivo jeste da ovde postojali su i zapisi na tom mehanizmu, razne podele koje su omogućavale precizna merenja. I ono što je zanimljivo jeste da Derek de Sola Price je sa Yale 1950. godine dao prvu rekonstrukciju tog mehanizma. Kasnije su te rekonstrukcije bile sve bolje i bolje. Dao je prvo objašnjenje navigacijske i astronomske namene ovog mehanizma. Mehanizam je davao položaj Sunca, Meseca, pojedinih planeta i zvezda. Kasnije se pokazalo da mehanizam daje položaj svih vidljivih objekata, skoro svih vidljivih objekata iz tog perioda. Preciznost, aproksimacija koji taj mehanizam daje i izuzetno velika. I ono, tu dolazi do izražaja matematika koja objašnjava o čemu se tu radi. Ovde sam izdvojio jedan deo mehanizma. Znači, radi se, žuta tačka je sunce, bela tačka je mesec, ovde je deo zvezdane mape i u okviru ovog mehanizma, znači, taj raspored, to odnos poluprečnika ovih krugova daje, znači, u ovom jednom proizvodu, razlomak koji predstavlja 254.19. Taj razlomak u ovom mehanizmu predstavlja realizaciju koliko puta se okrene mesec oko sunca. Preciznim izračunavanjima može da se pokaže da se mesec okrene oko zemlje svakih 27 dana zarez 321 deo dana, a sama zemlja oko sunca se okrene se na svakih 365,242 dela dana. Ovaj, jasno je iz toga da mesec, pošto se znači, oko zemlje okreće za 27 dana, da će više od 12 puta preciznije okrene se 13,368,267 i tako dalje. I ovaj razlomak koji je ovde dat predstavlja aproksimaciju te astronomske činjenice. Primećujemo da ovaj razlomak se malo razlikuje od očekivane vrednosti, razlikuje se sa, na decimalnom, znači posmatranom decimalnom, na četvrtoj decimali iza nule, 10 na minus četvrti reda greška, i ono što je zanimljivo, ako bi mi posmatrali neke druge znači razlomke, i ako bi počeli da povećamo ovaj broj 19 u imenijucu, to povećanje tu broja 19 u imenijucu, recimo da uzmemo, da dopuštimo da radimo sa imenijucom koji je 20, i dobijemo aproksimaciju tipa 255 sa 20 ili 254 sa 20, ta aproksimacija neće biti tako dobra. Povećavamo ti imenilac na 21, 22 i tako dalje. Nastavljajući povećavanje tog imenilaca i dalje mi nećemo dobiti bolji rezultat koji određuje ovu aproksimaciju. Tek kad podignemo vrednost imenilaca na 334, dobijemo sledeću bolju aproksimaciju. To je objašnjeno u časopisu, to je postavljeno čak u okviru Američkog matematičkog društva kao posebna kolumna na samom sajtu koje daje objašnjenje zašto je ta aproksimacija izuzetno dobra. Radi se o verižnom razvoju koji jednostavno nije bio poznat u to doba. Taj broj koji vrši tako dobru aproksimaciju 254.19 predstavlja znači, konačnu verižnu aproksimaciju. Sledeća bolja verižna aproksimacija je znači 4465 sa 334, i jasno je znači da po teoriji verižnih razlomaka oni predstavljaju najbolje minimaks aproksimacije. Znači između ove dve aproksimacije nema bolje aproksimacije i to je ono što pripada teoriji verižnih razlomaka. I to tačno objašnjava da taj njihov izbor tih točkića koji daju u ovom proizvodu broj 254.19 daje tačno verižne aproksimacije. To je vrlo zanimljiv podatak koji posle se pokazao da se ne odnosi samo na ovakav odnos između položaja, odnosno količnika koji određuje broj okretanja meseca oko sunca, to se odnosi i na neke druge činjenice. Nedavno, znači pre dve godine, u časopisu Nature, to je znači vodeći časopis za multidisciplinarna istraživanja, su i u julu 2008. godine konstatovano opet matematički putem pomoću računara istraživano da taj mehanizam daje i znači još neke cikluse astronomske poput Sarosovog ciklusa koji određuje znači neka vezana pomračenja koja se dešavaju između meseca i sunca, i taj mehanizam pored toga ima jednu multimedijalnu namenu, i to je isto otkriveno, da je tačno predviđao trenutak kad treba da nastupe olimpijske igre. Savremena rekonstrukcija iz 2007. godine tog mehanizma izgleda ovako, i to je mehanizam veličine 30-40 cm sa 20, praktično veličine skoro današnjih laptopova. Znači, postoji samo jedan jedini primjerak tog mehanizma. Ponavljam, to je sasvim slučajno onim mrežama izvučeno iz mora, kada su se te statue i biste vadili iz tih brodova. Tako da, verovatno da je postojalo i drugih primjera, ili možda bio jedinstven mehanizam, to dan danas ne znamo, ali začuđujuća matematička preciznost jednog računara i začuđujuće je to da je znači, antička Grčka imala jedan računar, znači iz specijalne namene, jedan svemirski računar, znači koji je konstatovao situaciju kakva jeste na nebu i vrlo precizno pojedine cikluse koje određuje ovaj ova mašina. To je prvi deo izlaganja koji u isto vreme to da pokaže koliko mi moramo da sa oprezom gledamo na period koji prethodi u nama. Ja sad naravno ne bi išao u taj period između znači od u istorijskom razvoju, jer i nije cilj izlaganja istorijski razvoj, ali ove podatke su bile zanimljivi, jer tek teorija veržnih razlomaka i matematička izračunavanja pomoću računara to omogućuju. Drugi deo predavanja jeste numeričko-simbolička izračunavanja kao jedan od načina istraživanja u matematici. I to sam izabrao iz više razloga, jer kao što mi sad posmatramo grčku matematiku, znači antičke grčke, tako možda za neko, za par hiljada godina, par stotina godina, nas u ovom trenutku bi nas posmatrali šta mi najčešće koristimo. I ono što najčešće koristimo jeste računar i dosta toga se može uraditi pomoću simboličke matematike. Znači, simbolička matematika je praktično nastala sa razvojem računara i sami računari i korišćenje računara je vezano za razne programske pakete koji su bili opšteg tipa i imamo pakete koji imamo specijalne programe koje rešavaju dati problem. Znači, napišu se nekom opštem programskom jeziku, C, O, Assembler i slično i služe za rešavanje jednog konkretnog problema. Imamo, s druge strane, programske pakete koji su univerzalne opšte namene, u njima možemo rešavati neke opšte matematičke probleme i neke specijalne probleme u okviru tog programskog paketa. U današnjem trenutku se koriste znači, programski paketi za simboličku matematiku poput Maple matematike, MuPeda, Dirac je prestao da se koristi i MATLAB-a naravno. Izdvojio bi posebno Maple i matematiku koji su na neki način i ovih 10-15 godina i jedini i ostali u upotrebi. MuPed je polako zamenio mesta programskog paketa Maple u okviru korišćenja, znači kao simboli toolboxa u okviru MATLAB-a, u okviru MATCAD-a i jednostavno MuPed se pojavljuje kao jedna nova zamena za Maple. Ovi programski paketi opšte namene jednostavno se i nazivaju računarski alati u matematici i oni se praktično sve više i koriste u samoj nastavi. Ono što dalje bih hteo ovde da kažem, što se tiče današnjeg trenutka, najbolje bi oslikao znači, jedan tako reći, otvoreni poziv za numeričko rešavanje koje se sve numeričke metode koriste. Slično nekim srednjovekovnim znači, matematičkim dvobojima, kao što je poznato, oni su postali, tako je znači, profesor sa Oxforda, Treptin znači, postavio 2002. godine 10 problema. 10 problema koji su dosta teški iz primenjene matematike sa zahtevom da se oni reše tačno na 100 decimala. Rok za rešanje takvih problema je bio 3 meseca. 3 meseca, znači pomoću računara, trebalo je rešiti ni malo naivne numeričke probleme. Od tih 10 problema oni su rešeni, naravno. Znači, dobijeno je posle 3 meseca 94 odgovora iz 24 zemlje i od toga je bilo 20 apsolutno tačnih rešenja. Znači, to je neka procena. Rešenja su bile i finansijski sponzorisana, to je bilo više simbolično jer su radili čitavi timovi znači, sa pojedinih univerziteta. Naravno, tu su ovi koji su poslali problem imali jedan problem iz kombinatorne optimizacije. Kako postaviti problem da ne reše svi, a naravno, a opet ne dođemo do situacije da opet ne reši niko. I dosta dobar izbor problema je zaista napravljen. Radi se, evo, prelistat ćemo te probleme koje oslikavaju kako u današnjem trenutku se rešavaju problemi iz matematike pomoću računara. Prvi problem je bio odrediti znači, praktično jedan nesvesni integral, drugi se odnosio na kretanje fotona. Dalje, preskočio bi, ne bi sve komentarisao, četvrti predstavlja jedan globalni minimum funkcije dve promenjive, skoro pa da možda se da na ispitu, naravno šalim se jer ovo je funkcija krajnje nenaivna. Peti problem je mene posebno zanimao jer se odnosio na gama funkciju koja je diferencijalno transcendentna, samim tim i jedna sa game diferencijalno transcendentna funkcija i tražila se najbolja kubna minimax aproksimacija. Znači, tu je primjenjen Remezov algoritam, ali postavlja se pitanje da li ta primjena Remezovog algoritma zaista daje, da mi možemo da dokažemo da to što smo dobili jeste znači, korektno rešenje. čak sam imao i prepisku pred dve godine tim povodom sa profesorom Rankom Bojanićem, da li Gremizov algoritam jeste algoritam ili je to praktično u i ole malo složenije funkcije na neki način heuristika. Tako da to je dosta mistično. Sedmi problem ne bi posebno komentarisao, deveti, osmi i deveti takođe, deseti je, se odnosi na Brownovo kretanje i tražila se neka verovatnoća nekog kretanja. Naravno, kad sam ovde vam prikazao probleme, ovde ću navesti decimalni zapis tih odgovora i ovo je od tih 10 tačnih odgovora na prvih 10 decimala prikazano. Prilikom rešavanja ovih problema, konstatovalo se da problem 10 ima i tačno rešenje, koje je dato preko simboličke algebre i dato je sa ovim izrazom koji je ovde dat, preko arku sinusa. I to je taman dobar detalj koji može da poveže kako u današnjem trenutku mi koristimo računar. Koristimo ga uglavnom ili za numerička izračunavanja ili za simbolička izračunavanja. Numerička izračunavanja često sa sobom nose grešku i veoma često postoji problem dokazati da li je to što smo izračunali zaista korektno. Od ovih 10 problema, samo dva od ovih 10 odgovora su imali dokaz korektnosti odgovora, što matematičari zahtevaju, ali ne i numeričari. Naravno, ne pravim razliku između matematičara i numeričara, ali ono što numeričari je cilj da samo izračunaju, to je u redu, to će dobiti na 100 ili 1000 decimala, nije problem, ali ono što matematičari kao matematičari zahtevaju jeste da dokažu da to što je izračunato da jeste korektno. I samo ponavljam, samo su dva dokazana računa od ovih 10 da jesu korektne. Dalje, prešao bih na neke istraživanja koje su meni bliska i na dve oblasti. Prva se odnosi na Kurepenovu funkciju, a druga se odnosi na simboličku algebru. I ono preciznije diferencijalnu algebru. Ovde mogu da kažem što se tiče Kurepine funkcije, opšte poznato je bar nas kako je definisana. Đuro Kurepa je 1971. godine definisao funkciju levog faktorijela kao sumu faktorijela. Ovde vidimo kako ta suma je data. I paralelno sa definicijom levog faktorijela uvedena je definicija alternatirajuće sume faktorijela. U vezi toga, Kurepa je postavio hipotezu da najveći zajednički delilac za n faktorijel i k od n je uvek jednak 2. To se može prevesti u ekvivalentnu hipotezu da Kurepina funkcija po modulu prostog broja p, znači u tački p, za proste broje koji su veće od 2, ima znači taj ostatak koji raste od 0. Hipoteza dugo vremena nije imala dokaz, računar je pokazivao da je to tačno za izuzetno velike brojeve, međutim dokaz nije postojao do 2004. godine, kad su Barski i Benzego dali upotrebom Bellovih brojeva dokaz te hipoteze. Alternatirajuća Kurepina hipoteza sasvim slično izgleda, ali zanimljivo je uz upotrebu računara da je ona povrgnuta. Profesor Miodrag Živković je to 1999. godine opovrgao, nalazeći da za prost broj 3.612.703 dolazi do deljenja tog prostog broja sa a od p. Znači, taj ostatak nije više jednak nuli. Nađen je konkretan kontraprimer. Što pokazuje da, znači, ne možemo da zanemarimo taj numerički aspekt, ali kada se, recimo, vrši provera, onda se to ne vrši sa opštim programskim paketima, nego se napiše specijalan program. Konkretno, u ovom slučaju je napisan program u assembleru, koji je izvršavan na jednu računaru malo duže, ali došlo se do kontraprimera, koji jednostavno hipotezu iz teorije brojeva opovrgava. Dalje, pojam sume faktorijela se generališe u analitičkoj teoriji brojeva u obliku ovog kompleksnog integrala i za taj kompleksni integral, kao što je poznato, postoje razne reprezentacije. Ova prva reprezentacija koja je ovde navedena je dao profesor Slavić 1974. godine, a kasnije, proučavajući tu reprezentaciju, uspeo sam da dam jedan drugi oblik preko nepotpune gama funkcije. Zanimljivo je da povezivanje ove dve formule je išlo preko nekih Ramanujanovih rezultata. Ramanujan je ovu sumu tipa 1 sin faktorija n prikazao preko odgovarajućeg izraza, a posle toga sam povezao sa tim izrazom eksponencijalni integral u tački 1 podeljeno sa e. Potpuno dualno, alternatirajuća suma faktorijela može da se generališe, u kompleksnoj analizi preko ovog integrala a od set. I, znači, tu sam dobio rezultate koji su dualni Slavićevim rezultatima, ovde su navedeni, znači, potpuno dualni su i dokazi, i ono što je zanimljivo, znači, to je već i publikovano, jeste da ovakve jednakosti, kao što je poznato, alternatirajuća Kurepina funkcija i sama Kurepina funkcija, znači, imaju singularitete, znači, jednostavno nisu definisani u tačkama, za negativne celobrojne vrednosti, ali ove jednakosti mogu da opstanu ako se vrednost u tački definiše na drugi način. Znači, vi u tim momentima ćete doći će sa stanovišta klasične matematike do deljenja sa nulom. Znači, ako imamo jedan sa set izraz i ako hoćemo da izračunamo kolika je vrednost u nuli, doći će do izraza tipa 1 sa nula i taj izraz je, svima je poznato, nije definisan. Međutim, ako se taj izraz znači, drugčije shvati, računanje vrednosti u tački drugčije shvati, onda ova jednakost važi u tom proširenom smislu. I kako se ta vrednost računa? Ta vrednost računa se preko glavne vrednosti u tački, znači sa ovakvim jednim izrazom, kao što je ovde dat granična vrednost u pitanju, i u pitanju je jedan znači, integral iz kompleksne analize, znači krivolinijski, i računajući ovu graničnu vrednost, može da se pokaže da se ona svodi na rezidijum funkcije f od c sa c minus a. Znači, ovaj način uvođenja je dao profesor Slavić 1971. početkom 70. godina. Zanimljivo je da kasnije, preko pojma glavne vrednosti u tački, dosta pojmova se u fizici vezano za fiziku vakuma definiše. Praktično, fizika vakuma i pojam Kazimirove energije vezane za vakum su definisani jedno 10 godina kasnije preko ovakvih izraza, glavna vrednost u tački. I to potiče od radova Stephena Hawkinga. Znači, jedno 10 godina kasnije Stephen Hawking je sa ovakvim sličnim definisanjem praktično definisao neke pojmove vezane za fiziku i tako da ono što je bilo zanimljivo jeste da znači Kurepina funkcija sve to je međusobno povezano i sa Kazimirovom energijom i sa fizikom vakuma preko ovakvih izraza koje se odnose na glavnu vrednost u tački. Ono što je bilo poznato profesoru Slaviću jeste da ta funkcija glavna vrednost u tački, to je taj operator, nije multiplikativan, on je samo aditivan. U radu iz 2006. godine, to je bio rad po pozivu podom 300 godišnjice rođenja Eulera, profesor Žarko Mijelović i ja smo napisali rad pod nazivom diferencijalno algebarske osobine gamma funkcije i pokazano je da važe ova formula. Ova formula u fizici originalno se razmatra za proste polove, znači kad je m jednako 1, i daćemo dokaz konkretno kako se pomoću računara može dokazati jedna ovakva formula, znači pomoću simboličke algebre, čak i ako je to vezano za rezidijume i ovakve izraze koji su vezani za integral. Jer na kraju krajeva većina tog računa vezani za analizu se svodi se na jedan račun koji je vezan za čistu algebru. Pre svega da, kao što sam i rekao, da još jedan put napomenem kakva je razlika između znači, simboličke i simboličko-numeričkog računa, i to je drugi deo znači, ovog znači, dela koji je posvećen nekim istraživanjima, koji ilustruju kako se račun može koristiti u okviru matematike, kako se znači, koristi. Ovo je jedan jednostavan primer, pošto ovdje ima i srednjoškolaca i osnovaca. Znači, imamo znači, jedan jednostavan primjer koji je urađen pomoću programskog paketa MU5. Ovde je definisana tačnost sa 10 decimala. Ako napišemo square t, to predstavlja simbolički zapisan koren iz 2. Taj tip podatka MU5, da potpuno slično i MAPLE prepoznaje kao tip podatka koji je vezan za stepenovanje, a ako iza broja 2 dodamo tačka 0, taj tip podatka postaje znači, numerički određen broj, realan broj koji se ovako definiše u MU5. Ova dva izraza, 2 minus koren iz 2 na kvadrat, i ovaj 2 minus koren iz 2.0 na kvadrat su međusobno ista izraza i njihova vrednost jeste jednaka nuli sa matematičke tačke gledišta. Međutim, pošto se ovde radi o numeričkim izračunavanjima, funkcija square t nosi grešku i ta greška se ovde očitava. Ona je reda 10 na minus 19, greška je zaista mala. Ali ako taj izraz se još posle množi sa jednim većim brojem, poput t na 50, vidimo da dva izraza koje su jednaka sa matematičke tačke gledišta prestaju da budu jednaka, jer ovaj drugi numerički izraz znači prelazi u broj 1124 zarez nešto i to oslikava razliku između ova dva pristupa, znači podacima, brojevima i načinu rada. Ovo je jedan primjer koji oslikava kako se koristi simbolički i numerički račun. Kao što sam ranije rekao, znači, pomoću Maple-a dokazuje formula ide dosta jednostavno. Ovde je navedena formula originalno kako korišćena u fizici vakuma. To je takozvana regularizacija analitičke funkcije pomoću Riemannove zeta funkcije i ta regularizacija je vršena pomoću Riemannove funkcije, samim tim moguće da postoji samo pol prvog reda u tački c jednako 1. Riemannova funkcija ima samo jedan prost pol u tački c jednako 1. Dokaz pomoću simboličkog paketa, znači pomoću Maple-a, praktično prati prirodan tok misli kako i matematičar inače bi i dokazivao, tako da to je jedan način zapisivanja matematičkog dokaza, ali omogućava neka računanja koja mi ne moramo da više izvršimo na papiru, nego možemo da prepustimo računaru i da nam računar da odgovor koji naravno uvek kada nešto objavljujete, kada nešto računate, morate da propustite ipak, ako je to moguće, rukom da se to vidi da li je to tačno ili nije tačno. Definisan je jedan operator koji računa glavnu vrednost u tački preko gotove funkcije rezidijuma, definiše se ovaj proizvod i razlikuju se dva slučaja, ako je z jednako 1, razvoj zeta funkcije već postoji kao gotova funkcija, glavna vrednost u tački z jednako 1, jednako je Eulerovoj konstanti gamma, to je ovaj član ovde koji predstavlja glavnu vrednost u tački, a uz z minus 1 na minus 1 nalazi se vrednost rezidijuma i ona je jednaka jedinici. Računajući levu i desnu stranu izraza, vidimo da su oni jednaki. Drugi mogući slučaj je slučaj kada z nije jednako 1. Kad z nije jednako 1, tada uvodimo pretpostavku da ta tačka u kojoj se vrši računanje nije jednaka 1, rezidijum se određuje, taj razvoj više nema član tipa z minus a na minus prvi i opet računajući levu i desnu stranu vidimo da su one jednake. Praktično imamo dokaz koji je računarski izveden, ali naravno možemo ga i ručno proveriti. Znači neke od ovih stvari mogu da se otprati kao poput ovog dokaza koji nije komplikovan, ali neke stvari koje predstavljaju novitet i koje bih hteo da istaknem u okviru današnjeg predavanja jeste znači činjenica da u poslednje vreme programski paketi počinju da znači omogućavaju korisnicima da daju otvoren način znači kako on zaista računar, kako računar radi. Ovde ću to ilustrovati na primjeru diferenciranja u okviru programskog paketa MuPed i u okviru programskog paketa Maple. Recimo u okviru programskog paketa MuPed omogućeno je da se sa expose objasni postupak diferenciranja. Znači, to je jedna naredba koja omogućava kompletno objašnjenje korisniku šta se dešava da bi mi dobili ovaj rezultat koji je ovde na kraju dat. Do nedavno računari su, znači simbolički paketi su radili po principu unesete funkciju, ona da odmah izvod ili da odmah integral. Ono što je došlo do izmene jeste u današnjem trenutku da su računari poput šahovskih programa da imate hints, sugerisan potez, znači omogućili da vi u okviru samo izrade ovog znači datog problema na pomoću računara možete da dobijete i odgovarajući hint i uputstvo i da dobijete konačan rezultat sa kompletnom izradom. Znači ovo je dato u okviru programskog paketa MuPed, a u okviru Maple-a je to dato sa takozvanim mapletima i ovde je prikazan znači maplet za diferenciranje. Znači, ja ga čak i mogu da demonstriram, znači, napravili su ga profesor Douglas Mead i profesor Jaškin sa Univerziteta u Teksasu. Oni su za kolekciju od 94, znači 94 mapleta za kalkulus, napravili su jednu kolekciju koja je postavljena delimično javno na internet, znači za ogranične vrednosti, za izvode i za integrale. Postavljeni su mapleti na internet, znači Maplesoft site nudi takozvani znači Maple Viewer, tako da možemo čak i u okviru ovoga, da vidjet ću da li ima vremena, da demonstriram kako to zaista funkcioniše. Znači, izrada pomoću računara, da je računar kompletno ispisuje zadatak. I to nije vezano samo za ove maplete, nego vezano i za diferenciranje, integraciju i granične vrednosti, nego se to odnosi i na neke druge znači oblasti matematike. To je nešto što se sve više i više širi i prosto u ovom trenutku malo i dovodi do pitanja znači kako predavati matematiku, kad već ovakve stvari postoje. Naravno, za ovakvu realizaciju profesor Mead i Jaškin su dobili nacionalnu nagradu na nivou Sjedinjenih Američkih Država u junu mesecu 2008. godine. Znači, to je veoma nov proizvod, relativno nov proizvod, znači ove gotove kolekcije maplete koje su se pojavile. I sad, ja mogu i čak i da to pokažem, recimo, ono što je više zanimljivo, što ovdje ima i srednjoškolaca, maturanata, a naravno i studenta prve i druge godine elektrotehničkog fakulteta. Ono što mi radimo i mučimo studente na prvoj i druge godine jeste da računaju razne granične vrednosti, integrale, limese. Evo, možemo redom da ih pokažemo. Mislim da imamo dovoljno vremena. Znači, maplet je napravljen kao jedan grafički user interface koji omogućava da vi vidite šta se dešava sa kernelom ovog programskog paketa Maple i informacije koje daje kernel da budu prilagođene korisniku. Znači, ovdje je datak ograna jedna funkcija, traži se granična vrednost u nuli, možemo tu funkciju da menjamo, možemo da uzmemo ovaj ponuđen primjer, nema veze, i kao u šahovskom programu možemo da tražimo obtain hints i da primjenimo taj hint. Znači, ovdje možemo da tražimo savjet šta i kako primeniti. Znači, ako kliknemo na ovo dume, valjda će da krene da radi. Znači, da, on sugeriše da je to proizvod, da se primeni pravilo proizvoda i posle toga se primeni to pravilo proizvoda. Onda možemo dalje da tražimo savjet i da dobijemo taj savjet. Naravno, ne moramo da budemo toliko strpljivi, možemo da tražimo odmah sve korake i da dobijemo sve. Sve što računar može da uradi. Znači, ranije smo davali ovu funkciju i dobijali samo odgovor da je granična vrednost u nuli jednaka nuli bez ovih međukoraka. Potpuno slično za izvode. Za izvode sam praktično malo pre i to i preneo oslikano u okviru ove prezentacije, a u okviru integracije, koja je, kao što sam rekao, posebno zanimljiva, možete da dajete neke integrale, recimo jedan od standardnih zadataka koji je zamoran i za studente, a boga mi i za asistente kad ga rešavaju, je recimo jedan ovakav integral. I to je neodređen integral, možda bude i određen integral. Ako tražimo sve korake, mi ćemo dobiti, znači odgovor računar će tu ispisivati šta njemu sve kernel govori. Naravno, mogli smo da radimo korak po korak i da ispratimo svo to dešavanje na nivou jezgra, samog ovog programskog paketa, a možemo i ovako da tražimo all steps i da dobijemo sve korake u tom izračunavanju. I sad malo će to potrajati, naravno zbog toga što to nije direktno rađeno u okviru programskog paketa, nego je ovo rađeno preko Maplet Viewera i izradom preko Maplet Viewera dobijemo konačan rezultat. Naravno, ovdje konačan rezultat je dat iskomentarisan. Znači, ako uvedena smena, ovdje rečeno koja je smena uvedena, sve što je urađeno iskomentarisano je do konačnog rješenja. Znači, više računari u ovom trenutku ne daju znači, samo krajni odgovor, nego sve više se teži ka tome da imamo kompletnu izradu. Čak ovakve maplete u okviru kursa računarske alate u matematici, na elektrotehničkom fakultetu, mi vršimo znači, izradu sličnih mapleta. Dalje, podstaknut ovakvim razvojem simboličke algebre, profesor Bruno Buchberger, koji je tvorac Grebnerovih baza, jednog od osnovnih pojmova iz algebre, je u članku iz 2002. godine postavio pitanje da li su ovi, znači, programski paketi, znači kompjuterski algebarski sistemi, da li oni predstavljaju kraj matematike? Naravno da ne predstavljaju, nego predstavljaju jedan nov početak, i oni, i to u svom članku i daje, znači razrađuje tu temu, da je to jedan nov početak za nov put u matematici. I činjenica je da, znači, i studenti i matematičari sve više koriste gotove te pakete i, znači, ta primjena nam omogućava da radimo nešto što ranije nismo mogli da, a jednostavno iz tehničkih razloga da uradimo, neke računi su bili naporni, zamorni, nekada su bili pisani radovi samo o tome kako nešto izračunati. U današnjem trenutku neki deo radova bi čak bio dobijen direktnom pritiskom na enter, pisanjem odgovarajućeg programa. Znači razna prebrojavanja na nekim nivoima matematike prosto mogu da se dobiju uz upotrebu ovakvih paketa. Naravno, sve to dalje ostaje na nivou pitanja korektnosti tako napisanih programa. Simbolički programski paketi omogućavaju da, sama simbolička algebra, da se to isprati i da se dobije zapis tačno šta se radi. I na kraju ovog predavanja istakao bi jedan deo matematike koji znači ima veliki značaj, znači kojom ovi paketi za simboličko izračunavanje daju veliki značaj. To je deo matematike koji se naziva diferencijalna algebra, izvodi se, razmatruju aksiomatski preko ovih Leibnizovih aksioma, definiše se nad prstenom, ako se definiše nad poljem, onda se taj diferencijalni prsten koji je ovako određen naziva diferencijalno polje i pod odgovarajućim uslovima to diferencijalno polje se može definisati da predstavlja diferencijalno zatvoreno polje. Diferencijalno zatvoreno polje je uveo Abraham Robinson na osnovu radova Zeidberga. Zeidberg je postavio jednu proceduru eliminacije kvantora i ta procedura eliminacije kvantora je bila definicija diferencijalno zatvorenih polja. Ta procedura eliminacije kvantora je, znači, radi se o diferencijalnim polinomima, vrši se eliminacija, znači, preko odgovarajućeg postupka koji je dosta zamoran i Eleonora Bloom je 1968. godine upravila tu aksiomatiku i ono što hoću da kažem da navešću još jednu teremu Zeidberga koja kaže da ako je dat sistem od konačno mnogo diferencijalno algebarskih načina, znači to su najopštiji mogući sistemi, puno toga u matematici i fizici se opisuje preko takvih jednačina, sajne nepoznati njihovih izvoda i ako su koeficijenti racionalni brojevi, tada je rekurzivno odlučio da li taj sistem ima rešenje u nekom diferencijalnom polju karakteristike nula. Prosto, praktično, ovo rekurzivno odlučivo govori o tome da je to moguće uraditi pomoću računara. I posljednjih godina se razvio softver koji se odnosi na takve provere. Taj softver se naziva Redlog, to je kombinacija programskog paketa Reduce primenjena na matematičku logiku, na algebru i na takozvanu diferencijalnu algebru. Razvili su ga profesor Weiss-Penning, Dolzman i Šturm. Ja sam u kontaktu sa profesorom Šturmom bio tim povodom i dobio sam konkretne neke primere koje su oni dobili, opet izvor takvih primera je vezan za teoriju električnih kola. Ovdje ću ilustrovati, recimo, ja nisam stavio crteže bio komplikovanog dvačijeg kola, radi se o jednom sistemu koji se upisuje sa sljedećim sistemom jednačina. Taj primjer je potiče sa MGU, profesor Irtegov i Titorenko su postavili ovaj sistem sa ciljem da se odredi uslov stabilnosti nekog električnog kola. To električno kolo je bilo poznato u praksi da je nestabilno, izuzetno nestabilno električno kolo. I uslov stabilnosti iz razloga elektrotehnike, mogu tako da kažem, se svodio na jednu ovakvu egzistencijalnu formulu. Ta egzistencijalna formula prema proceduri Zeidberga može uvek da se zameni sa jednom bezkvantorskom formulom. To zamenjivanje je izvršeno pomoću programskog paketa Redlog i eliminacijom ova tri kvantora dobijemo ovakav sistem od tri jednačine. Naravno, ova posljednja jednačina predstavlja diferencijalni polinom koji je dat kao zbir 1441 monoma. Znači, prosto nesagledivo koliko je velik taj zbir. Znači, i to i objašnjava prirodu zašto to električno kolo nestabilno. Znači, tu imamo puno monoma i ta funkcija vrlo lako je različita od nule u puno tačaka, znači u puno tačaka je jednaka nula i različita od nule, što se slaže i sa jednom praksom. I na kraju, završna, reč vezano za diferencijalnu algebru pre svega. Poznato je da pomoću Grebnerovih baza, ako se zadržimo na eliminaciji kvantova vezano za samo za polinomske sisteme, problem rešivosti Grebnerovih baza, problem rešivosti sistema algebarskih načina pomoću Grebnerovih baza može da se svede na problem tri obojivosti grafa. Tri obojivost grafa je jedan od NPC problema, znači nedeterminističko polinomijalno kompletnih problema. Samim tim, rešavanje ovakvih sistema je bar NP težak problem. Čak ako se zadržimo samo na polinomskom delu. Ako dodamo još priču sa izvodima, tim pre je, tako reći, i teži problem. Znači, ovo, znači, najčešće se ne, za neka kola, za neke sisteme, ti programi ne rade u realnom vremenu, ali desi se, poput ovog kola, da ti problemi rade u realnom vremenu ili mogu da se rešavaju pomoću mreže, računarske mreže, znači nedeterministički u polinomijalnom vremenu. Znači to je, znači ovako jedna završna reč povodom ovog primjene diferencijalne algebre u matematici i znači, znači tehničkim naukama uopšte. Eto, toliko od mene.
Ali ima još neko pitanje? Pa,
programski paket Maple je napravljen 1981. godine. Znači, to je jedan od prvih programskih paketa. Naravno, preteče toga su i Lisp i Reduce, koji su pre 80. godina već nastali. Ali programski paket Maple je, recimo, jedan od prvih opšte namene paketa. Lisp i Reduce nisu baš toliko opšte namene. Pa, razni problemi, znači primjena računara u matematici, matematika je jasno da je jako široka. U ovom trenutku, znači imamo razne probleme iz topologije, algebri, svi delovi matematike, praktično se svi delovi matematike su vezani za rešavanje pomoću računara. Možda takav odgovor bi bilo jedna analiza neke knjige gde su 7 dobitnika Filcove medalje napravili knjigu o znači, načinu, ne samo za matematiku, nego razvoju matematike uopšte. Znači, kao što je poznato, Filcova medalja je ekvivalent Nobelove nagrade za matematiku. Znači, 7 dobitnika Filcove medalje napravilo knjigu znači, o razvoju matematike. Šta se dešava u ovom trenutku i u buduće. Znači, ali svi delovi matematike su se izmenili primjenom računara. Pa oni su odavno rešeni, znači nisu svi, ali mislim ono što je rešeno već to je dosta davnih, znači rešene su oni klasični postupcima i svaki rešenje Hilbertovog problema je priča za sebe, je li tako? Tako da, znači to i dalje predmet istraživanja. I ovo što sam sad pričao, diferencijalna algebra i sve to, to je posledica Hilbertovog Nusch-Telenzaca, znači to je sve posledica Hilbertovih radova praktično i te Grebnerove baze koje sam spominjao su posledica znači tog razvoja koji potiče od Hilberta.
Malo pre ste rekli da je ovo početak praktično primjene razvoja.
Pa jedna je ekspanzija.
Kako vidite dalji razvoj s obzirom na ovu resursku tehniku?
Pa ja u ovom trenutku vidim da će računari sve više biti ovako otvoreni. Znači da će omogućavati kompletnu uvid kako se računanje vrši. Znači ne kao do sadašnjim, do nedavno računari su jednostavno vršili račun i dobili krajnji odgovor, ali u ovom trenutku multimedijalnosti, znači ovakvih mapleta, grafičkih user interfejsa, znači korisnik hoće da vidi tačno šta se dešava, da može da kontroliše da li računar, šta računar radi. I ja vidim sve više da će se to širiti u tom pravcu, da će korisnik moći da vidi sve više šta računa.